VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabeyan gajimaatatti galgala keessaa sa'aalama furakkaa jalqabeyan gasaa sadiitti meter bandi 19.25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqaba. Wataabajji 18 bara 2018 nagaan keenya bakka jirtanitti sin haa ga'u dhaggeeffattoota keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaata.
Karoduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan hooggantuun Homeland Security yookaan immoo nagee eegumsa biyyoolessaa kan United States waa'ee dhimma ijoollee warra isaanii wajjin biyya United States seenanii baasuu irratti ejjennoo cimaa fudhatan jedhama. Matoota doorra qabnu keessa tokko.
Paartiin samaayaawii paartii biyya bulchu biraa mariif afeerraan kan dhiyaateef ta'uu beeksisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennaa oolan oduudhaa booda dhiyaata. Namoota yeroo dheeraaf mana hidhaa turan keessaa kanneen haasofsiisnellee qabna. Gara booda bal'inaan itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Hooggantuun Homeland Security yookaan nagee eegumsa biyyoolessaa kan United States Kristi Jeen Nelson waa'ee ijoollee warra isaanii waliin seera ala United States sanirratti tarkaanfii fudhachuu ilaalchisee ejjennoo mootummaan Pirezidaant Trump qabu tumsuudhaan godaantota kanarratti kan himannaa dhiyeessan ta'uu dubbatanii jiran. Seera tumtoonni siyaasaa United States keessa jiran waa'ee ijoollee warra isaaniirraa adda baasanii biyyarraa dhufanitti deebisu kan ilaalchisee Pirezidaant Trumpiin Mrs. Nelsoniif abbaa langaa muummichaa Jeff Sessions yeroo dheeraadhaan mormaa turan. Chaansilarittiin Jarmanii Angela Merkel seera dahata baqattootaa biyyattii keessaa cimsuu kaasafuutti ciccitoonni biyyattii gaafataa jiranitti deemuu dura akka biyyoota ollaa isaanii waliin mari'atan eegarra beeksisanii booda rakkoon godaantotaa dhiyeenya Awurooppaa raasaa ture xiqqoo gab jedheera jedhamee jira. Kana gahaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa aanaa Minjaar naannoo Amaaraaf jiraattota aanaa Fantaalee jiran gidduutti dilbata kaleessaa ta'een lubbuun namoota furii darbuusaa jiraattonni dubbatanii jiru. Waajjirri dhimma nageenyaa aanaa Fantaalee lubbuun namaa dabruun dhugaa ta'uu himanii amma daangaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa kallattii sanaan jiru irratti humni federaalaa buufatee kan nageenya tasgabbeessaa jiru ta'uu dubbatanii jiru. Galmoo daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Jiraatan tulluu diimtuu tokko raayidoonii VOF namoonni kaan madaa'u hedduunis qeerraa buqqa'uu isaanii dubbatu.
Halkanii warra nagaan dhiyateetu maraaf kana lafatti qabe akkuma biraa rabbi godheetuma garuu nama horii fa'aatu dhume malee namni rabbi hin ajjeefne. Dhadheen ijoollee wajjin wayaa hidhattullee dhiiste qullaa manaa baatee akkasumatti mukatti hin badanii. Oromoorraa namni afur hin du'ee sagaltu waraaname.
Jiraattonni hedduu yoo himan aanaa minjaararraa durii kaasuun saamtonni as je'anii horii saamaa nama sajjisaa akka turan dubbatu. Kanaafis sababa guddaan akka isaan jedhanitti daangaan bulchiinsaa kallattii sanaan naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa jiddu jiru adda ba'uu dhabuu isaatii jedhu.
Boocota atiluudin kun kaartan. Amata dhufaa dabraa kaartaan ofiidha daangaa addaan nu godha jenna hin ijjina lubbuun namaa mancaa jira kanarratti baay'isee nu rukutaa iyyine arjuu iyyine waan nu bu'aa nu bu'ee hin jiru.
Amma waldhabbiin kaleessi jalqabe yeroof dhaabbateeraa jedhu jiraattonni haa ta'uyyuu malee mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya guutuu naannoo kanatti buusuuf wanti ni carraaqaa jiru qubsaa mitii jechuun kumatu. Obbo Hawaas Charchar itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa Fantaaleeti. Isaanis walitti bu'iinsa kaleessa galgala tulluu diimtuutti ka'eenii lubbuun nama tokko darbuu gara afurii kan ta'anis madaa'uu himanii nageenya aga bu'utti humni federaalaa jiraattota hawaasa lamaanii gidduu daangaa irra buufatanii akka jiran himanii jiru. Obbo Hawaas daangaa bulchiinsaa jiraattonni walitti bu'iinsa darbee asitti mul'atuuf sababa ta'aa jiruu fi mootummaan maal gochaa jira gaaffii jedhuuf deebii itti aanu kennan.
Bara 2009 irraa qabee mootummaan kaartaa kana rakkoo kana hambisuudhaaf adda baasichaaf yaalii godhee jira. Keessattuu gara aanaa boosatiin jiru xumuramee gara aanaa keenya seensarratti kan dhaabbachuu danda'e. Innis mootummaa guutuutti kan dhaabbate osoo hin ta'in rakkoo haala naannoo keenya keessa ture wal qabatee tasgabbiin waan hin turiniif kanaaf jecha yeroodhaaf mootummaan dhaabe malee dhimmi daangaa adda baasuudhaa kan hin dhaabbatin ta'uu isaati. Kanaaf koreen kan sadarkaa aanaatis kan sadarkaa gandoota baadiyyaatis akkasumas immoo kan gara mootummaatiinis. Qindaa'ee itti deemaa kan jiruu fi dhimmichi daangaa ammoo dhimma guyyaa tokkoo fi guyyaa lamaan hiikamee furamoo osoo hin ta'in dhimma of eeggannoo cimaadhaan hojjetamuu qabu waan ta'eef dhimmichi gama mootummaa naannichaatiin xiyyeeffannoo itti kennamee gara keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa naannoo Amaaraa isaaniis Kalkabate tiyefan nodan itu dia memada kanjuru tahu sahdi.
Abu Asin murtenda anggabul cinsa kun yomfur matar gata aga fijeru gafanne sanatil mamur kisakate edakan dubbatan. Jeratun negaru rakonda anggabun furamu banan nagenyi de bebora umala ajicun sudakaban dubbatu. Wai walitibuin sakanas gamanan no amara anamin jarirra malakate odefan orga cuvialus milkau hindandeny. Gabas radio sagale menikaf galmu Dawit Nairobi.
Muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sanbata dabre daawwannaa guyyaa tokkootiif gara Somaaliyaatti imalanii turan. Dirree xayyaaraa Mogadishootti pirezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoon kan simataman muummichi ministeraa Itiyoophiyaa kun masaraa mootummaa biyyattii keessatti waa'ee nageegumsa naannootiif wal gargaarsa investimentii dinagdeetti xiyyeeffachuudhaan mari'atanii jiru. Marii isaaniitii booda ibsa waliin kennan irratti muummichi ministeraa Abiy waa'ee hariiroo gara fuulduraa akkana jechuun dubbatan.
I am not here to laminate the past, but to open.
Kananas jiru wanna dabre suppu futun tane bokonna hara banudafi nanno Kenya hariro hara mulata hara fulefanna hara kangara fuldurat gutummat walitti dabalamu nanno kanata jide amanu dubbachudafi halatti sammun yadawan banate fudatufi gabaaleen immoo daldalaaf banaa ta'an dubbachuufi jiran Dr. Abiy. Pirezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoos dhimmoota marii isaanii ijoo ta'e kanarratti fuuleffachuudhaan ennaa dubbatan akkana jedhan.
Our faith is intricately linked. It's with this in mind.
Carraan keenya wal keessa maxxariyamee walitti hidhamee jira. Kana sammuu keenyatti qabachuudhaan walii tumsuu keenyatti fufna. Gamtaadhaan bobbaanee ibidda yeroo ammaa naannoo keenya gubu shororkeessummaaf tasgabii dhabinsa hinjifanna. Bara jijjiirama dinagdeef badhaadhummaa biyyoota keenya lameeniif guutummaa naannoo keenyaatti waamuudhaaf fiduudhaaf hojjennaa jedhan. Koreen haaraan humna siyaasaa biyyoolessaa guddaa ihaadeeg wajjiin wal dorgomu ijaaruu dandeessisu hundeessamuusaa paartiin samaayawiif miseensonni koree sana dubbatanii jiru. Paartiin tokkummaa biyyaa ni humna jedhame kun daandii dimokiraasii liberaalii kan hordofu ta'uunillee dubbatamee jira. Kanneen dhimmi biyyatti isaan ilaallatu akkatti hirmaatanillee waamichi godhamee jira. Gabaasa mallaskaachuu ammaa soraatu dhiyeessa.
Akka horpaartii tanaa tiyaatirii biyyoolessaa irratti kaleetaa jedhanitti waliin hojjannaan wanni hin taane hin jirtu. Falama ammaan tani jirtu san keessa dabruufillee waliin hojjechuun harka walqabachuun waan barbaachisaa jedhan obbo Yeeshii Waasaa Asaffaa itti gaafatamaa paartii tanaati. Akka herreegi isaatti akka paartiin mormitu agammattiin hojjechaa baate waan fala qabaallee miti.
Ammaraca poolisii yizoo ammaraca hassaan yizoo mamtaati asfalii.
Akkana jedhe herreegi dansaa imaammat dansaa qabaatanii jennaani wanni duran nam deemsisuu hin dandeenyeef hin jiru qabsoon uummata waan armaan duratti argan kana dhabuun malle dhabnee jennaan ammoo deebite dubbiin warrumi biyyi bulchuu faayidaa taati tanaafu waliin hojjechuu mallee jedhu obbo Andu'aalem Arraagee illee kan dhiyootanii dhaabaa illee waan xixiqqoo paartiin irratti wal dhabduu jedhaniitiin biyyitti jeeqamuu malle yookaan ammoo rakkoo keessa seenuu mallee jedha. Mallaskaachuu ammaa oduu nu ergeen.
Oduu keenya kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenya.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a paarlaamaa irraa gaaffii dhiyaateef ibsa kennanii jiran. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a paarlaamaaf ibsa isaan kennan akka nama dhuunfaattis akka nama siyaasaattis eenyummaa isaanii kan mul'isa ture jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Akka muummicha ministeeratti haasaa isaan dhageessisan akkaataa isaan itti dhiyeessanii fi qabiyyeensaa adda ture. Ibsi isaan har'a kennan immoo dhimmoota hedduu irratti ejjennoo isaan qaban kadaran itti mul'ate ture. Abiy akka fuula kitaabaa garagalfamanii kan itti ilaalaman ture. Paarlaamaanis hoogganaa haaraa kana waliin daran kan ittiin wal bare ture. Gaaffii dhiyaateef deebii isaan kennan immoo innumaayyuu kan isaan beeksise ture. Namoota mana hidhaa keessaa hiikaman ilaalchisee gaaffii dhiyaateef deebii isaan kennan fakkeenyaaf qalbii hedduu hawaate. Gaaffiin sun malaan maltummaaf shororkeessummaan shakkamanii kanneen hidhaman hiikuun seera biyyattii cabsuudha akka jedhu ture. Gaaffii sana kan kaasan miseensa paarlaamaa akka ta'an Aadde Muluu Gabra Egzaabiyeer qabxii isaan kaasan keessaa kanneen armaan gadiitu keessatti argama.
እንደሚታወቀው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህገ መንግስት አንቀጽ 55 ንዑስ 1 በተሰጠው ስልጣንና ተግባር መሰረት ህጎችን እንደሚያወጣና
አኩመ በከሙ ማን ማሬ በከቦታ ኡመታ ሄራ ቢየቲ ከያተ ሸንተሚሻን ሄር ከያተ ተኮረታ አይከጅሩት aango kennameefin seera akka baasuuf to'atu itti gaafatamni kennameefii jira. Seera wambaan akkaataan raawwatiinsa isaanii ennaa ilaalamu utuurraan hir'atin hojiirra ooluun utuurra jiraatu sababaalee adda addaan hojii raawwachiistuudhaan utuu cabsamanii argama. Kanneen keessaa seera faayinaansii, farra shororkeessummaa, seera farra malaammaltummaaf seera yakkamaattiin adabani. Kanneen yakka kanaan himataman hidhaa keessa jiran ennaa hiikaman akka ilaalcha kootti seerri kun gochaadhaan yoo shaaramuu baataniyyuu shaaramaniiru. Seerawwan caban kana mootummaan maaliif duukaa bu'ee hojiirra oolchuu dhabe? Yakkamaan lubbuu ajjeese dhiifamaan gad yeroo dhiifamu maatiiwwan miidhaman maqaa dhiifamaan nagaa fiduu jettanii amantuu ture gaaffiin isaanii. Muummichi ministeeraa Abiy gaaffii kanaaf deebii isaan kennan mootummaan ofiisaa iyyuu gaaffilee ka'an kanaaf itti gaafatamaa ta'uusaa kan ibsu ture.
የተከበረ ምክር ቤት አባል ያነሱት ጥያቄ አሁን ያለውን አጠቃላይ ሁኔታም ያሳይ ብጅታም ያለበት ማስተካከያም የሚፈልግ ኤሪያ መሆኑ
ጋፍቲ ሚሰንስ መነመረኩን እሰን ሐለ ወሊገላ አመጅሩ ከነገርሲሱ ድምሚሳፍ ከስረሰሙ በርባችሁ ተውነኑ ባድ ሰረፈረሾርኬ ሱማፍ መላመልቱ ማላልቺሴ ዱርሴ ሾርኬ ሱማማሊ shororkeesson een wannu tibufan nimali gutumma tilalu qabna shororkeessumman angotti ciccuuf jecha seeran ala ango qabachuuf jecha faalla heera karateen humnaan gargaramu dabalata eenyu yu hatau heera kabaju qabasa jiru ubachuun barbaachisaada enna haromni geggeessamu akka mootummaatti waan akkasi ennaumamu itti gaafatam fudhachuu kan qabu nuyi ta'uu qaba heerri biyyaa humnattisa biyyaa dabalate paartiirraa walabataanii seera eegsisuu qabuun jedha. Heerri biyyaa nama mana murtiitiin to'annaa jala oole reebaa mana dukkanaa keessa kaa'a jedha hin jedhu. Reebuun mana dukkanaatti hidhuun qaama hir'isuun hojii shororkeessummaa kan ofii keenyaati. Kun gandaa jalqabee aga zooniitti raawwatamaa ture. Qorannaaleen koomishina mirga dhala namaa martinuu beeku. Poolisiin nama reebaa ture. Kanaaf poolisiin sun shororkeessaadha.
Muummichi ministeeraa Abiy waa'ee malaammaltummaa ilaalchisee gaaffii adda muluun dhiyeessaniif hundee isaa dhiifnee damee irratti bobbaanee jechuun deebisan. Ehadeg erga aangootti dhufee qabee to'atee ka jiru paarlaamaan kun haasaa akkasii dhaga'een beeku. Mallas Zeenaawii qabee hanga Haayilemaariyaam Dassaalenyitti sadarkaa kanaan badii uumameef itti gaafatamummaa hirmaanna hoogganaan jedhe hin argamne. Itoophiyaa keessaa manneen hidhaa adda addaa keessatti dhiibtaan mirga namaaf dararaaleen raawwataman ibsamaa akka turan hidhamtoota. Hoogganoota mormitootaaf gareelee mirga namaaf falman qofaan ture. Seerri farra shororkeessummaa biyyatti kanneen mootummaadhaa ala jiran qofaa akka ilaallatu ture adeemsi paartii biyya bulchuu hanga har'aatti kan inni mul'isaa ture. Ibsi muummicha ministeeraa Abiy garuu kana ka jijjiire itti gaafatamummaa gam lamaa ka calaqqise ture. Muummichi ministeeraa Abiy uummatichi dhiifama inni nu godhe lammiiwwan ka biroofis ta'uu qaba jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dorgommii kubbaa miillaa Raashaa keessatti geggeessamaa ture attamitti deemaa jiraa sooraatu qindeessa.
Meesiin kubbaa dhabbii dhabe. Nam biyyi isaa naasuun harka afaanitti goge. Gurbaan Aayislaandii gooluu eegu kubbaa meesiin faan dhiitan hedduu qomaa guurrate. Aayislaandii fi Arjantiinaan akkaan waltolchaa dhaqaansoo jigan tokkoof tokko galtee gargari ba'an. Kirooshiyaan Raashiyaa cuwwisaa risaa cuwwisaa Naayijeeriyaa lamaan dhooftee qaaliifte. Jarkeen yooyyaa kormii kubbaa miilaa addunyaatti istaadiyoomii Raashiyaa keessatti akkaan wal qoraasuu jira. Horumtoo dhiiraa 736 biyyi 32 keessaa walitti filan namuu nam 23 dhiyeeffate. Warra gurra beekan guyyaa sadiin duratti walitti buutti dhiirtu tunin haga ammaa marruu 12 taphatan goolii 30 gale guyyaa 4 dura jalqaban cabaa hidhachaa buqqaa fi meeluu dhidhiibachaa walitti kakkaan Afrikaa Awurooppaa Eeshiyaa ardiin cuutee walitti dhufte dorgommiin kubbaa miilaa tun akkamitti deemuu jirte. Serbiyaan Koostaariikaa Meeksikoon Jarmanii Siwiidaniin Kooriyaa kaabaa tokko tokko dhaanii lafaan dhaanii duwwaa galchan Biraazilii fi Siwiidarlaand Aayislaandii fi Arjantiinaan tokkoof tokko walqixxee bahan. Faransaay Awustiraaliyaa 2-1 irra galchite. Kooreeshiyaan ammoo risaa cuwwisaa Naayijeeriyaa 2-2 duwwaan qaarifte. Beeljiyeem Panama 3-1 baphatolchite. Icelandii fi Argentiinaan tokkoof tokko gargar ba'an kun akka ilaalcha namaa silaawwama glafaaf gubbaa gargari fagaata. Argentiinaan dhugus kubbaa miilaa jedhanii duruuf aarsan marroo lama wancaa kubbaa miilaa fudhatte. Sadarkaa fiifaan baaseen addunyaa keessa sadeessoo jirti. Ijoolleenis kubbaa miilaa addunyaa keessa taphatan akkuma hormu qoortii addunyaa kee barbaadan doolara miiliyoona duutiin bitachuuf. Wancaa kubbaa miilaa marroo 17 taphatte. Icelaand ammoo iddoo ladiqqoo Awurooppaa keessa gama kaabaatiin qubattu. Kubaa addunyaan qatteetiin takkuma wancaa kubbaa miilaa addunyaalleen fudhanne ummatii isiilleen 1335 qofa taapha Awurooppaa bara 2010 irratti ammoo Kirooshiyaa, Yukireenii fi Tarkii qaqaariftee armaan baate. Wamma guyyaa dheengadda irratti Meksikootti bara walitti jette Arjentiinaan wal duudde. Nam gabaabaa ijoolleen abbaan seetuu baanaan kan ta'uu dandeetti Arjentiinaa maqaa guddoo ta'aa garbaa geetti ta'anii liqqoo naqtaffii chochoo wal dhoowwan. Gurbaan Icelandii gool eegu kubbaa ijoolleen Arjentiinaatti dhiyeettu takka waan dhibii xiixaa yaataan hedduu qomaa guurratte. Icelandii sadarkaa kubbaa miilaatiin 20 lammeessoo taate didibbi jettee wal duutti. Wallaansotaan akka dhaabii qorannoo Ameerikaa Nelson Media Research jedhetti nam miliyoon 2,973 televizyiiniin daawwate namu jabaa ofii guurrateetiin dhufe. Gurbaan Arjentiinaa Meesiin istaadiyoomii gama mirgaatii taphata goolii itti erga. Dimaariyaan ammoo gambitaatii goolii toloof. Agueeroon ammoo jidduu gargari qoodaaf kubbaa adootanumaan jiranuyyuu Sergiyoo Agueeroo daqiiqaa 19 irratti goolii Icelaanditti liptolche. Gurbaan Icelaand Bujooraan ammoo daqiiqaa 4 qofaa fi sekendii 23 jalaafe gooliin isaa cuqqaalate. Akkuma taanaan Icelaandiif Arjentiinaan tokkoof tokkoon gargar galan. Arjentiinuma boqonnaan duubatti ammoo marroo 16 goolii galchuuf itti gamte. Qom gurbaa goolii Icelaandii eeguu biriin daddabarre hedduun. Liyoon Meesii ammoo waan takkin ta'in ta'e kubbaa dabbii dhiitee dhabe. Yoosuun sunu daqiiqaa 64 irratti nama isaa hedduu achumatti naasuun bab jedhe. Kaan ammoo harkee afaanitti goge. Icelaand ammoo takkuma ganaan geenye as geettee jennaan ammoo gammachuu irraa jedhe. Biraazilii fi Suwiizerlaanditti taane jarilleen lanqaansoo jige walqixxee taanii jechuudha. Biraazil bara 1978 asitti bara kana taphawwancha kubbaa miilaa jalqabde aduu akkanuma takkumaayyuu moo'amneetu nafte. Gaafasii Suwiidiniin tokkoof tokko gargari galan tapha jalqabaa taphawwancha kubbaa miilaa irratti jechuudha. Biraazil iyyuu akka durii kaan nyaancaamete waan kubbaa miilaa hedduu akka durii kaan faarsuttu hin jiran. Taatullee ammallee nugusuun kubbaa miilaati. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa 20 keessaa 5 mo'attee waancaa qabdi. Warri waraanuma jijjigaa walitti fakkaane. Taphi kunilleen dhumachuu fi bultii 27 qofatti hafe. Daqiiqaa xiqqaan duubatti ammoo Tuuniziyaa fi Ingilaandiitti didibbi walitti jedha. Afrikaan tapha baraana keessaa waan guddooyyuu hin arganne biyyi shan ergatte. 2 tokkoof duwwaan mo'ale. 1 ammoo 2 duwwaan liptolchan. Senegaal boore. Ammaanta boore Poolaand waliin taphatte milkaa jenneen hin soraa rakkate.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata darbe hidhamtoonni 304 mana hidhaadhaa gadhiifamuuf kanneen keessaa 3 lammii Keeniyaa ta'uu gabaasnee turre. Kanneen keessaa 289 himannaan shuruur keessummaan himatamanii adabi du'aaf hidhaan umurii guutuu kan irratti murame keessatti argamu. Kanneen keessaa tokko ka ta'e kan miilli lamaan mana hidhaa keessatti irraa kutame dargaggoo Kaffaaloo Abarraa Jaallannee Naasofsiisteetti. Lafa barnootatti jalqabeef naannoo dhaloota isaa ibsuun jalqaba.
Barumsa kutaa tokko hanga ijaatti mana barumsaa Haratootti hin baradhe. Kutaa 7-12 mana barumsaa Shaambitti hin baradhe. Achi yuunivarsiitii Hawaasaan waggaa 3ffaatti mureetanii waggaa 4ffaatti darbee boqonnaa dhufe obboleettii kee bira bulee.
Finfinnee jechuudha obboleettii kee bira.
Obboleettii kee bira ta'ee magaalaa Finfinnee keessa naannoo Kaaraa Koree jedhamu bilama ta'etanii ani boorsaa kiyya qabatee deemaa jira. Kiisii kiyya keessa bilbila moobaayilii tokkoo fi 300 qofa jira. Mukaasan irra bananii waraana baay'ee miliitarii baay'ee ture.
Eessa dhaqaa turte?
Ani baasii isteeshinii deemee baasii qabadhee gara biyya deemu jira. Boqonnaadhaaf gara abbaa kiyyaa fi kiyyaa deemaa ture. Farmaataa irratti bu'ee tanii taaksii tokko irraa bu'ee taaksii lammaffaa atoobisii bira geessu deemutu jiru.
Yeroo qabamte sana nama umrii waggaa meeqaati ati?
Umriitti waggaa 21 ni gaafatama.
Namni si duukaa tureeraa?
Ijoolleen hiriyoonni kiyya 3 na gaggeessu turanii rukutamani.
Dhukaasa isinitti banuu duraa waan isiniin jedhan qabu?
Waa tokko waan nuun jedhan hin jiran waa tokko. Mucaan tokko isa qofaatu lubbuutiin fiigee jalaa ba'e ijoollee 2 ari'anii rukutanii anaan achumatti na rukutanii mucaa tokko mana keessatti rukutanii ijoolleen 2 battalatti achumatti duudhanii mucaan tokko mana yaalaa galee du'e. Ani immoo lukti kiyyaan bitaa achitti baay'ee miidhamee poolis hospitaal jedhamu bakka oksaa achitti geessanii jalqaba kan kutan isa dhukkubsataa ta'e. Achi booda luka kiyya isa tokko isa hafee koronyuu irratti ol bitanii kutanii.
Isa fayyaa kutuun maaliif barbaachise re?
Akkam eenyutiin hin gaafadhe eenyumatti. Luka kiyya utuu aanaan nan eeyyamsiisin utuu aanaan mallatteessin utuu aanaan nan hubachiisin qaama haaduu isaan waraananii luka kiyya sadiin irraa kutanii. Massaa sadii qixalutti kiyya inni bitaan jilbarratti inni mirgi seentii torban ta'u seentii torba yookaan kudhanii ta'u galabaa dhabaa. Ergan ubbaree luka seentii tokko cituu isaa argee baay'ee jeeqamee ture. Gulukoosii ofirraa kutaa ture. Boodarra isa sanas gulukeessu keessa qoricha walitti godhanii qoricha nama hadoochu qaama nama hadoochu jechuudha. Isaatiin luka kiyya koronyoo irratti kutanii safayyaa mirga jechuudha koronyoo irratti kutanii. Guyyaa muraasaa booda ammoo jilba jalatti kutanii. Guyyaa muraasaa booda ammoos. Jilba walitti gabaabsanii mudhii kiyya jala seentii torban ta'u achitti kutanii.
Miilluma tokko
jechuudha. Inni tokko duraan hojjetee jira. Qoricha nama raffisuu ilaalaatu. Wal'aansi tokko inaa godhamee hin jiru jechuudha. Madaan kiyya utuu hin fayyiin ilaali yeroota tokko keessatti si afur hojjeta jechuudha. Yeroo tokko keessatti si afur akkamitti jira. Achi booda immoo ija tokkoo fi gara torbee lamaa booda immoo madaan kiyya hin fayyiin gara poolis koominiitii na fudhatan. Toortii na bu'aa turanii sanarra darbanii namoonni gaafiidhaman Qorannaaf gara maatalaawwii kan jedhamu.
Qorannaa isaanii akkamitti gaggeessu amma namni miilli lamaanii madaadha.
Qorannaan isaanii baay'ee waan gurra namatti ulfaatu waan namni dhaga'uu hin qabne waan aadaa keenyaa ala alaan akkuma fudhatanii deemanii mismaara rukutanii jiru sibiila rukutanii harka kiyya lamaan funyootiin hidhanii lafannisanii luka kiyya samadaa foonsaa lafeessaa qabduutiin harkisu meeshaa qara qabuu waraanu. Akkasittiin na waraanaa na reebaa harki kiyya dhumarra hin goge asii ol waan dhaabatee yeroo dheeraa waan asii ol fannifamee ta'eef dattacha hojii harki kiyya hin goge harki kiyya hundi hin iyyaa ani achii booda baasina dhukkubuu yeroo baay'ee hin beekutti boodaba kan immoo koomisha hospitaalii na geessanii fiiziyootiraappii harka kiyya caccabsanii fiiziyootiraappiitiin ammas deebisanii achii halkan guyyaa akkasiin na fannifanii guyyaa guutuu. Lafteen isaa oolanii halkan buufi nareebaa oolanii booda immoo xiqqoo turanii mana maatii caanii bakka biraatti keessa naan jennee nam tokko harka kiyya bitaa tokko qabataa nam tokko harka mirgaa qabataa bakka ta'etti na darbatu achi booda na kaasanii ammas na darbatu ammas achi kaasanii na darbatu akkasittiin qaamni taa'umsa kiyyaa gogaa hin galu ka'ee baay'ee ulfaataadha dubbachuun xiqqoo miira nama miidha.
Haadha nama umriin meeqa ateeti?
Haadha umriitii waggaa 33
33 waggaa meeqa hidhamte?
Waggaa 12.
Egaa waggaa ammanaa hidhamteetta mana dukkanaa keessa turte moo warra hidhamtoota warra kaanii hojii wal argaa turte?
Jalqaba maatalaawwii baatii 8 fi gara 7 nam tokko hojii nuti wal argiin dukkana keessan ture. Yeroo sana ana qofaa miti kan hidhame obboleessa kiyyoollee manaa fudhatanii geessanii mucaa waa tokko hin beekne waanuma mana obboleessa kiyya baay'inni waan buluufi fudhatanii geessanii. Qeensa isaa hundarraa buchisanii gogaa isaa hundarraa luqqisanii nama ala godhanii amma dhukkubsataadha. Yeroo sana hundi ayyaaniitu baatanii karaarratti itti darban.
Maqaansaa?
Maqaansaa Magarsaa Tafarraa jedhama.
Akka amma jirtutti dhukkubii si dhukkubu waan guddaan maalidha?
Amma lukti kiyyeenni artifishaalitiin mana fincaanii namni yeroo hundi nabaatu baay'ee waan rakkisuuf mana fincaanii warqee mana fincaanii taa'uuf namni nabaachuudha luka artifishaalitiin fayyadama. Artifishaaliin kun luka kiyya isa xiqqoo jilba irratti kiyya isa xiqqoo fa'u fooyyee qabu wayii tokko nama deesse. Giddu gala xiqqoo madaa'ee inni gabaabaan immoo baay'ee ittiin deemuu hin danda'u. Artifishaala kana darbachuu hin danda'u. Artifishaalichi baay'ee ulfaata. Dhukkuba nervii dhaabbataa dhukkubaa jira. Yeroo sana immoo gurra kiyya lamaan harka isaanii lamaanittiin narkutaa turanii gurri kiyya mala'aa ture karaa lamaan mala'aa dhiigaa ture gurri kiyya natti dhiiga. Kana kana na dhukkuba.
Himannaa isaan sirratti dhiyeessan maal ture kan fayyadu?
Himannaa isaan irra dhiyeessanii miseensa adda bilisummaa Oromoo taatee ijoollee duratti kakaastee mana balba'umsa ijoollee dhuksiistee ijoollee duratti kakaastee achi booda immoo meeshaa biyya alaa keessa gisitee boombii sanyii biyya keessatti okaasistaa meeshaa biyya alaa keessa gisitee rabsiisa naan jedhanii himatanii.
Namoota ragaa ta'anii sirratti dhiyaatan beektaa?
Kanaan namni ragaa ta'e irratti dhiyaatee hin jiru. Nam tokko raagaan irratti ni yaalle ani meeshaa dhokaasuuf hin danda'u jechuudha. Qotee bulaatii baadiyyaatti guddadhee namoota baddaadhaa qabu naannoo keenya hin jiru. militeri lembutnya, anu mana baru sahaja sampai, mereka kepada tu dia untuk kasih dia mengiru tu, kita kaya jadi jawatan itu, akan tinggal dekat.
Yero mana akhir sahurte, mana dukan akhir sahurte ta?
Mana dukan apa aja sahurte, mana dukan apa aja sahurte, makrawi, mana dukan aja sebatis, berdetik, terbesar itu, aci bodamu, biro makasih cakap tu, mana wardi jadi tu kusah dia cina bahasani, mana dukan a kesana jasa ni mana dukan asana yero sana jolle kenyang nama ina kenyang hima tane jolle jahkira ni mana sari tujira nama dama dama mantuk kesana jasa ni jolle jahan sani jolle shanan ana ana cura duka sani farka sani sibida hit ana nijiru nagar garun dendani mana hinci ani mana lafati farka sani sibida hit ina cud ibu ti nisa kwarka kwa jirga kwa kumirga na kamani mana hinci ani fajada matri cura kustana na kamani akasin deba suli bayo lufata odi suli tiku vira nama nama mida
Jolle jangan sana nyok kata andu baju dan desa.
Maksud kita na sebaran sormu nama Jamal asal nasi itu kan.
Lafa asimbatan kaliti akan cipta fanjuru.
Jolle kaliti jolle asal fanjuru macam asal ni dekah. Jadi sama mu zoni murala macam segera. Abah desa murala macam segera. Minta kajira juga murala macam segera. Jaga bisa jamu zoni toko segera. Masih dua jira asim dua sahaja. Isang kofa mesti jualan selisto jualan sedemi sahaja tu. Jualan jual dia senang kau tu kerja jualan sedemi sahaja tu. Hanggar rasa tu tu. Hanggar saat itu berbat.
Garu nombor a jeta data kafeal.
Asal macam ada yang betul. Abi yang kaba, jam macam yang kaba, bahaya wan abi sih nak buat ni, bahaya tu orang cuma nak buat ni. Umur tak kira baru mereka cina bahasa dan dahulu atau motuman, rating jiru motuman, umur tak kasih buat motuman berkhumban kan ni. Wagai dijirah tu, jadi mama mereka tu, jero itu sesat tak dijirah tu pun, mana mana tu jero sana, jero an umurin kita juga aje, mana jirah nak fakat ini. Cukupan yang bahagia yang ni, lama sa boleh kita, wagai makan wagai dalam buku tu bahagia, nak rakyat ke, sebab tu dia tu mati kita bahagia di sini jirah, abang kita sebab tu dia ni, boleh kita ukur sesuatu tu, saat dalam tegas kita sebab tu dia tu bahagia bersih, bahagia isi. Yaro bayi wadala mu wadah sendiri nak dapat kisah ni, mana bukan atau kita kubur sendiri dan anak kita pun bayi itu kita buat jadi hal itu cuci umum kini sesuatu ajar umum hal umum kini keron jarame mula bukan jasa kami sesuatu berita buat ajaran kuli bayi nak jemput kisah cuma jemput kisah jangan teragama anu kerjaya jangan arbu kisah kena tu abdi nak buat kata mana angin
Dargaggo kafal tafarra deebiin ulaatte maqaa raadiyo sagalee Ameerikaan eddu galato.
Baay'ee galatoomii baay'ee galato.
Dhaggeeffattoota keenya oduu hafeensiin dhageessisa paartii mormitootaa Arenaa Tigraay jedhamuun hiriirri mormii waamame sanbata dabre kana magaalaa Maqalee keessatti geggeessamee jira. Gabaasaan VOA Alam Fissaa achirraa akka gabaasetti mootummaan lafa keenya gurguruu mootummaan keenya miti mootummaan ganeera lafaaf uummata gurgurate gootonni keenya hin ganamani uummanni keenya hin ganame wareegamtoonni hin ganaman. Kanneen jedhan sanbata dabre kana magaalaa Maqalee keessatti hiriira mormii bahanii jiru waltajjii Roomaanaatirraa jalqabanii gara waltajjii Zasillaasee tachi booda immoo gara waltajjii Awuzeenitti hiriiruudhaan gara waltajjii Roomaanaatitti deebi'anii xumuran jedhamee jira. Itti gaafatamaa quunnamtii uummataa Arenaa Tigraay kataan obbo Andoom Gabrasillaasee xumura hiriirichaa irratti gabaasaa VOA'f ibsa kennaniin. Kaayyoon hiriira kanaa koreen hojii raawwachiistu Yaadeg lafa keenyaaf uummata keenya dabarsee gurguruudhaaf murtii dabarsee mormuudhaaf jechuudhaan ibsanii jiru. Uummata keenya dabarsinee hin kenninu koomishinni daangaa Itiyoophiyaaf Eertiraa murtiin dabarsee haqa qabeessa miti. Murtii kana shaabiyaan iyyuu didee jira. Waliigaltee shaabiyaan didee kanatti uummanni keenya buluudhaaf dirqama hin qabu jedhanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.